lang sa may tabi ko. Gusto ko lang malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Pwede bang dito ka lang? Dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Ano na, anong oras mo na naman balak magparamdam? Nandirito lang ako sa amin, iniisip na baka ako'y iyong hanapin. Kaso parang malabo sa tuwing inaamin ang tingin malayo. Alam ko na masyado pa tayo na bata, di ko nakasalanan kung maaga ang pana. Di na maana ko, araw-araw kong sinisiguro na di pababayaan kahit balihin pa lang ang pag-ibig ko. Maipadama ko lang sa'yo na sa'yo lang umiikot ang mundo kong ito. Hindi mo na kailangan panabantayan ng salitang duda, kalimutan niya. Dito ka lang, dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Pwede bang dito ka lang? Dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo.
Pwede bang dito ka na lang sa aking puso mo malagi? Mga kaalaman kung sa kaharian, sa isa't isa'y pamahagi ng kasama lumipad sa alabaan. Habang magkayakap, palitan ng imahinasyon na paputol limitasyon. Ano tungo sa mga pangarap at yun ay kung dito ka lang. Dito ka lang sa may tabi ko. At pwede bang hayaan mo kung gamutin ang mga sugat dun sa puso mong hirap pagalingin? Dahil ikaw ang nagsilbing liwanag ng nasa dilim, kaya mahal kita ng higit pa sa pagtingin.
Pwede bang dito ka lang? Dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang malaman mo na may pagtingin ako sa'yo. Pwede bang dito ka lang? Dito ka lang sa may tabi ko. Gusto ko lang na malaman mo na may pagtingin ako sa'yo.
Makapaniwala. saan mapunta? Ayoko nang pumara kung ikaw ang kasama. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na. Aha. Ayoko nang pumara kahit saan palumiko. Ayoko nang pumara, sana di na huminto. Ayoko nang pumara, ayoko nang pumara, ayoko na.
Sapul ka,
yeah, yeah.
Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball, maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tiningnan ka pa niya, sure na finish ka.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
Manalo o matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala na ngang iba. Pag tumawa ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
Midas Records.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
So, kumusta po kayo mga kababayan? At ano po ba ang inyong pinapananghalian sa ngayon? At Ako po ay medyo nagugutom na. Pero nandito po tayong muli sa ating Tinig Pinoy. At nagpupugay po ako sa inyong lahat. Ngayon pong Sabado na naman. Buti na lamang ay bumalik po tayo ng konti sa lower level from bigla ang lockdown po nung Sunday at midnight. And nakakapraning nga po kasi kapag meron ng mga community case dahil hindi na po tayo sanay talaga na nalalockdown, para pong very uneasy at saka nagbabago po talaga yung mood natin at hindi natin talagang yung parang uncertainty po, di ba? Mararamdaman nyo po na lahat po ay nagiging medyo stressed. Yung iba po siguro masaya, lalang-lalo na po yung mga bata kasi tumigil po ang school. At yung mga pinakamalungkot kong or pinakamalungkot po talaga na scenario ay yung mga may business kasi po tumitigil po yung pag-operate ng mga businesses at saka lalong-lalo na po yung iba hindi po nakakapag-work at iniisip po nila talaga yung the next few days how they would find yung resources para po makapagbayad ng lalo na yung mga nag-rent or yung mga utilities din po sa house, pati na rin po yung anong kakainin at yung mga meron pong binabayaran, for example yung usually po talaga na daycare, kasi I believe ng mga nagde-daycare po dito yung full week po ay bayad na in advance, kaya hindi po talaga welcome yung bigla-bigla pong nag-a-announce ng lockdown, di ba? Pero wala naman po tayong magagawa doon, lalong-lalo na kung meron po talaga mga community cases at ang iniingatan lang po talaga yung magkaroon pa ho ng mas marami pong cases tapos mas mahirap na po siyang ma-contain. Now, ang lagi ko nga pong inuulit-ulit dito, pinapaalala sa inyo na hindi po talaga pa walang COVID. Dahil sabi nga nila, pagka minsan bumaba tayo ng alert, hindi ibig sabihin na wala na po tayong dapat pag-ingatan at medyo nakakalimot nga po tayo pag masyadong nagkakaroon ng mga gatherings, especially po yung mga music festivals or yung mga iba pa pong mga kaganapan, lalo na po na hindi pa nga po tapos yung Prada na boat race, no? So, dapat po ay next week pa matatapos yan. At meron din po mga naging events na napostpone. Pero talagang maganda po yung mga nag-call off talaga ng mga events nila. Kasi hindi naman po talaga nilang masisiguro na okay at hindi magkakaroon ng risk kung magtutuloy po yung mga events nila. Especially kung mga masyadong madami po yung crowd. So, in the next few days, sana po mag-ingat lang tayo pa at huwag po makakalimot na yung laging sinasabi po na mag-hand wash, mag-sanitize, mag-social distancing, mag-wear ng mask at para sa extra ingat lang po talaga. Bakit po hindi mag-gloves, lalo na kung pupunta po kayo sa mga supermarket, kung alam niyo pong hahawak kayo sa mga services, at saka kung alam niyo po na medyo marami po kayong hahawakan talaga, for example, sa supermarket, diba? Minsan may tinampot po kayo tapos nag-decide nyo na hindi nyo na pala kukunin, so ibababa nyo or mamimili tayo ng mga fruits tapos pabalik natin at yung iba po syempre parang pareho lang po siguro natin pinipindot-pindot o pinipisil-pisil po yung mga fruits na gustong bilhin tapos pag hindi nagustuhan kahit lang po yung mga let's say apple or banana babalik po, di ba? So minsan hindi po maganda talaga. Siguro magkaroon dapat po ng rule na gano'n na kapag touch move na, kapag hinawakan mo, ay bibilihan mo na talaga. pero hindi po natin ma-impose sa lahat yan. At alam po natin na meron pa rin po mga ilang inang tao na mga pasaway. Kaya tayo na lang po talaga ang gagawa ng paraan para mag-ingat at hindi po tayo magkaroon pa ng mga worry, diba? Kasi hindi natin alam, nagpunta pa ako doon or nakahawak ba ako ng something, or kung tayo po naman ay mapaggala, isip natin, ako ba ay nandun sa warehouse or sa Bunnings o sa pack and save na yon during the time na nagkaroon ng cases doon, di ba? So, importante po, sundan po natin yung mga pinapaalala po sa atin ng ating gobyerno at huwag po na tayong magkaroon ng sariling mga rules sa sarili natin unless yung rules na yun ay talagang hindi po kayo lalabas ng bahay, kasi that's the only way para hindi po kayo talaga magkaroon ng chance na makakontract ng virus. Especially nga pong ang sinabi po nga nila, yung UK na COVID strain ay mas contagious, as tapos mas madali pa po kayong mahawa dahil nga sa stickier daw po yung variant. And hindi nga po natin alam kung hanggang kailan, dahil iro-roll out pa lang daw po yung vaccines today. Pero sino naman po yung mga mauna, diba? Ang sabi po yung mga health workers at yung mga nasa quarantine facility na mga workers at yung mga mas higher ang risk. Kaya hindi po natin masasabi na uunahin po talaga tayo. At yung mga talagang meron pong chance, kung feeling nyo po sa sarili nyo ay gusto nyo po talaga magpa-vaccine, I think you better take the chance kung yun po ang kalooban nyo. Pero wala po sigurong sabi naman nila, hindi naman po ipipilit kung ayaw. Pero kung may chance, why should you not take it? Bigyan nyo lang po ng konting pagninilay sa panahon na to. Siguro dapat nagbabasa na po kayo para meron po rin kayong idea kung ano po yung vaccine at saka kung ano yung ma-expect nyo po ng mga side effects, ganyan. So, para po sa hapon na ito, ay naghanda po tayo ng mga magandang ugitin, pati na rin po ang mga balita na para mabigay ko at mabahagi ko sa unang yugto at sa pangalawang yugto po ng ating Tinig Pinoy. Siyempre, yung pong mga balita at mga chika natin ay mangyayari in the next few hour. At marami pa akong magandang awitin coming your way sa atin po dito, syempre sa pagbibigay ko sa inyo ng ating kinagigiliwan na awitin at saka yung mga siguro yung mga medyo modern nating mga awitin at yung mga latest na awitin at yung mga OPM na crates po talaga na hindi na po natin madalas napapakinggan. So stick around until 2 PM po tayo dito sa Tinig Pinoy, at samahan niyo po ako hanggat sa matapos po dito. And I'm pretty sure na mag-enjoy po kayo sa mga music na ibibigay ko po para sa inyo, lalong-lalo na po itong awitin na mga magpapasayaw po talaga sa inyo. Dito lang po, pakinggan niyo ngayon ang ating mga tunes from sino ba? Hot Dog, meron din tayong Garvey, meron din po tayong Zia, meron din po tayong mga Maymay Entrata at mga JR, at mga tatry po natin yung mga songs ni Bamboo. Pakinggan nyo po itong awitin ito dito lang po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6.
Your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, cause I'm falling deeper, baby, be prepared.
我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。 我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。 我喜欢你全世界。 界都明了解了，别提闹我多耐心请你等着瞧，喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角。
Always and forever I know I can't quit you cause baby you're the one I don't know how. Love you till the last of snow disappears, love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go.
When life brings me down, you're the cure, my love.
In a bad rainy day, you take all the worries away.
Mahal kita, aking sinta, bawat oras. Mamahalin mo ang puso'y iaalay. Di ka na mawalay sa'king isipan pagkat ikaw na nga, siwa ni Jamaica.
And this song now is called I Love You Too from Mai Mai and Trata. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 24.6.
Sinta kahit na ika'y makalbo hindi. love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight of evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Bam.
Our weather news today: sunny, highs of 24, the lows of 14. Tomorrow is another sunny day at 16 to 25. At sa Lunes po ay partly cloudy, and ang ating po temperature is from 20 to 24. Sa Manila, ang ating pong panahon ay medyo makulimlim. At makaka-expect po tayo ng 21 to 28 na temperatura. Bukas po is rather cloudy at 23 to 29. At sa Lunes ay uulan. Kaya may siguro hindi lang po ulan to. May konti pa hong clouds talaga na looming over the skies. At ating pong temperature range is from 24 to 30. At yan po ang ating weather for this afternoon. At meron po tayo muna ng mga patalastas.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
This time now, I'd like to play a song from Zia Kizon. This is Ako Na Lang. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Dito kayo makinig. Ako na lang, pakinggan niyo.
Nagahanap na ng maaaya pagkat sadyang wala kong magawa. Nagsasayang ng bawat oras sa wala hala. Na-search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatex. Naghihintay ka lang na may makukuli. paborito mong mames. Oh yes, hindi ko babasagin ang iyong trip. Whatever man ang gusto mong gimme, sabay sa jamming at the do it mo sa gate. I stay.
Later on sa second part ng ating pagpapatuloy ng Tinig Pinoy. Pero meanwhile, tungayan po natin ang mga umuusok na balita natin. At sunod din po dito yung mga chika from our country at yung mga latest na mga showbiz na mga chismaks na alam ko namang enjoy din po kayong pakinggan sa ating pong pagtatanghal ng ating tipis balitang Pinoy. So, susunod na po. Abangan niyo po.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TV's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. And if you haven't done it, punta po kayo sa kanilang website sa www.planettravel.co.nz para po makita nyo ang mga latest offering po at kung ano po yung mga kailangan yung mga travel needs. Doon po kayo magkipag-chat online o kaya naman po ay tumawag sa telepono bilang 377-1933 o kaya po yung 0800-1111-31 kasi doon nyo po makikita yung kanilang repatriation flights sa kanilang website Auckland to Manila one way from 1,798. At ito po'y aalis ng Asyete ng Marso. At meron din po mga, ano, yung mga local flights. Meron din po mga local tours. And ibig ko pong sabihin, local as in, dito lang po sa New Zealand. At marami po silang mga specials ngayon. Kaya if I were you, huwag na po tayong patumpik-tumpik. Huwag niyo pong i-delay ang inyong mga travel needs. If you really want to go around New Zealand, there's still a way to do it. At syempre, meron pa rin ho silang mga travel overseas. But of course, you have to plan your trips. Kaya po, sila po ang makakatulong po sa Planet Travel. At ito na nga po, mag-umpisa na tayo sa una nating pag-uulat. Sa una natin pong item, Speaker Lord Alan Velasquez proposed 420 billion pesos stimulus package. Bayanihan 3 gained more support from his colleagues at the House of Representatives and now includes 224 out of the 300-member legislative chamber. Velasquez said House Bill 8628, co-authored by Deputy Minority Leader Stella Kimbo, now has 10 more principal authors. Among them, Senior Deputy Speaker Doyle Chon, Deputy Speakers Mikey Romero, Bernadette Herrera, and Wes Cachillan, among many others. Bayanihan 3 will give our economy a big boost. It will encourage spending among consumers and boost the confidence of MSMEs and other businesses. The bill, coupled with other timely and precise interventions, will help recover the country from this pandemic faster. Under HB 8628, each household member will receive 1,000 pesos regardless of their economic status. On top of this, 1,000 allowance will be provided to each student and teacher, and 8,000 pesos for every displaced worker. The bill seeks to allocate 108 billion pesos for additional social amelioration to impacted households, 100 billion pesos for capacity building for impacted sectors, 52 billion pesos for wage subsidies, 70 billion pesos for capacity building for agricultural producers, 30 billion pesos for internet allowances to teachers and students, 30 billion pesos for assistance to displaced workers, 25 billion pesos for COVID-19 treatment and vaccines, and 5 billion pesos for rehabilitation of areas affected by recent floods and typhoons. It is not yet too late for the Duterte administration to certify as urgent the proposed Bayanihan 3 stimulus package, especially since the national government has more than enough funds to finance the measure. Kimbo, co-author of House Bill 8628, revealed that government resources can revive the country's ailing economy and said that as of end of November 2020, the estimated cash balance in our national treasury is at 1.6 trillion pesos. Apart from this, our total net borrowing is at 2.82 trillion pesos, defending their 420 peso billion stimulus bill. According to Kimbo, an economist, all of these funds can help mitigate the adverse effects of a deeper recession, where the Philippines' economic losses in 2020 was pegged at 3.2 trillion pesos. Kimbo reiterated that if the Bayanihan 1 and 2 funds, including the allotted 250 billion peso for this year for purposes of fighting the COVID-19 pandemic, clearly insufficient to make up for our economic losses in 2020, which are estimated to be at 3.2 trillion pesos. Okay. Malaking bagay po yan, no, yung mga allowances at mga iniisip po nilang stimulus package, which will definitely help yung mga kababayan po natin na kinagihikahos po talaga sa mga panahon na ito. And I think kung isipin niyo po, hindi naman talaga napakalaking halaga ng 1,000 pesos. Pero it helps kung meron po mga, you know, parang sunod-sunod po na, tier kung ano yung mga, kung saan ka mag-qualify, at saka kung talagang yung household mo madami, and then mag-compile yung numbers, malaking tulong para sa mga pamilya nga po, let's say yung mga nawalan ng trabaho, at saka yung talaga pong hindi po nakaka-ahon pa sa mga nauna na pong lockdown. Kasi imagine niyo sa Philippines po, antagal na rin po nung lockdown nila, di ba? And although mayroong mga areas wherein medyo mababa yung, kumbaga yung alert level nila, kasi hindi ko masyado naiintindihan po yung mga MICQ at mga GCQ po sa atin. Pero at the end of the day, ang pinag-uusapan lang po talaga dito ay paano nga makaka-recover ang buong bansa natin. At kung may mga surplus po talaga, I think yan po yung talagang best time to use it and help our compatriots. Lalong-lalo na po kung talagang sila po ay nag-fall dun sa criteria ng sino ang mga dapat bigyan. Okay. Sa panglawa pong pag-ulat, malabo nang makabili pa ng bakuna kontra COVID-19 na gawa raw po sa AstraZeneca ang mga pribadong sektor. Ito ang sinabi po ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion dahil naubusan na raw nga po ng supply ang AstraZeneca at kulang pa para sa Europa. Paliwanag pa ni Concepcion na ang nakuha nilang 17 milyong doses na mula sa AstraZeneca ay huling supplies na raw po. Maging sa kumpanyang Moderna ay hindi na rin umano makakabili ang mga pribadong sektor ng bakuna. Sa kabila nito, mayroon naman pong umanong available na bakuna ang Novavax Serum Institute of India. At sa katunayan ay marami na rin daw po mula sa pribadong sektor at mga kumpanya ang nagpahayag ng interes na bumili rito. katulad din umano ng paraang ginawa sa AstraZeneca na isinailalim sa tripartite agreement ang sistemang gagawin para sa Novavax. Kaya kahit daw po yung maliit na negosyo ay maaaring mag-order nito. Nabatid na sa ngayon na nasa ikatlong quarter na ng taon ang inaasahang dating sa bansa ng karamihan sa mga supply ng bakuna na in-order nga ng ating pamahalaan tulad ng Moderna at AstraZeneca. Ayan. So, marami po kasing umorder and I think ito rin po yung issue nung sa European Union kung bakit sinasabi nga po na wag daw po masyadong magmadali yung Astra mag-distribute po nga daw ng vaccine kasi nga ang problema po ay hindi po nila alam kung ano po yung capacity talaga at kung ilan po yung kakailanganin pa within Europe and nilalabas na nga raw po yung mga vaccine. Pero I think tama lang naman po yung ginagawa na yun sa mga high-risk countries talaga yung unahin. Katulad po ng Pilipinas. Eh, tayo naman po dito sa New Zealand, magsa-start pa lang yung rollout today. So, wag po sana tayo magmadali. Kung alam po natin yung merong mas nangangailangan, for example, sabi nila yung unahin daw yung mga workers sa MIQ, dapat po talaga na bigyan po natin yung chance yung mga health workers talaga na mas higher ang risk sa bawat isa sa atin. And hindi naman siguro i-deprive ng ating gobyerno ang mga mamamayan dito. Siguro naman lahat tayo. Although hindi nga po lahat ay umaayon magpa-vaccine, lahat naman po tayo ay kinoconsider for the vaccine. Depende lang naman po sa atin kung gusto po natin talaga itong gawin at kung papayag po tayo na magpabakuna. Pero karamihan, ang sinasabi po nila ay ayaw po nilang munang magpabakuna. At yung iba naman po, sabi nga nila, mas maganda rin po talaga na mauna muna po yung mga nangangailangan talaga. Ako, wala po akong problema. Kung may mauuna po sa akin, wala po akong kontra. At kung talaga pong require tayo, I would suppose na magsasubmit naman po ako ng aking sarili para dyan. Hindi naman po para maging problema pa kung magpapabakuna ako or hindi. Kung re-require po naman talaga tayo ng ating gobyerno, bakit naman po diba ako kontra ka pa para sa kabutihan naman po natin yan. So, sa ating naman pong business news, ito po. The Department of Agriculture is now pushing to further expand the minimum access volume or MAV allocation on pork to 404,210 metric tons from the current 54,000 metric tons, a proposal that has already been sent to President Rodrigo Duterte for approval. On last Tuesday, Agriculture Secretary William Dar said during the House hearing on rising food prices that the DA already submitted to Malacanang on Monday night the proposal to increase the pork import allocation under the sinasabi nga pong minimum access volume or MAV. However, instead of increasing it to 388,790 metric tons, the agency is now pushing for an MAV allocation of 404,210 metric tons of pork. At this point, this is already the third time the DA adjusted and raised its proposal on higher MAV allocation on pork, starting with the plan to just triple the MAV allocation to 162,000 metric tons. MAV refers to the volume of a specific agricultural product that is allowed to be imported with a lower tariff as committed by the Philippines to the World Trade Organization. Pork imports falling within the MAV are levied at 30% tariff, while the outcaught tariff is 40%. Right now, the DA is still waiting for Tariff Commission to approve its separate proposal for a 12-month tariff reduction on pork. At sa Philippine peso naman po, ang ating US dollar against the peso is at 48 pesos and 53 centavos. At ang ating po New Zealand currency to peso is 33.93. Yan. So, ayan na po ang ating mga pag-uulat. Meron po tayong mga showbiz at mga chika, chismisan, after some few reminders.
Clinic.
Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz. Good news po dahil meron na pong schedule yung March shipment. ETD po from Tauranga Port, I-12, March 2021. At darating po ito ng Manila ng 23 April. For other exciting news, dapat po bisitahin niyo po yung Transfix New Zealand Limited na Facebook page. Pero kung may mga katanungan, tumawag po sa 274-7595 o sa 021-555-997. Pati na rin po itong kanilang exciting na Balikbayan Box app. Malapit na po itong i-roll out. So, abangan nyo lang po ang kanilang mga announcement. This is via Return X, your Balikbayan app. Showbiz naman po tayo. Mga chismis na. So, magkasama raw sa birthday celebration ni John Pratt sa dedication ng youngest nila ni Isabel Oli, sina Coco Martin and Julia Montes. May nag-send ng short video na may araw sina Coco and Julia, pero ang bilis lang ng video na kuha raw ni Camille Prats. Pero wala sa uploaded photos ni Isabel, sina Coco and Julia. Wishing kasi talaga ang loyal followers nila na lumantad na kasi sila. Manamatapos na raw po yung internist nilang makonfirm kung ano na ba talaga sila. Anyway, common knowledge na sobra ang closeness nila Coco and John dahil sa nga sa ang probinsyano. Chika naman po tayo. Tinatanong ng mga ibang tao kung bakit wala na raw po sa Itbulaga si Alden Richards. Siguro nga, naka-lock-in na siya kaya hindi na muna lumalabas si Itbulaga. Maganda yung project nila ni Bea Alonso na isang remake ng Japanese-Korean love story. Bagay na bagay sa kanilang dalawa at inidirekto po ni Noel Naval na gawa ng remake din ng Miracle in Cell No. 7 na si Aga Mulak daw po ang bida. Malamang, ibang high na naman daw po ang mapifeel ni Alden dito sa movie tulad kay Kathleen Bernardo. Now, si Bea naman at ang mga tagakabilang network kaya bago para kay Alden daw po talaga ito. Sure na tulad ng Alden, Kathleen noon. Tatanggapin ito ng fans ni Alden ng buong puso dahil gusto rin nila na makita na hindi lang taga-GMA ang stars na nakakasama niya, kundi yung mga top star din ng ABS-CBN. Kaya bonggang-bongga po si Alden, spreading wide ang kanyang wings. At sa Music Buzz, ipinapakita ni Jake Cyrus ang komplikadong emosyon ng isang taong in love sa music video ng Usahay. Ang collab track nila kasama ang Filipino-American musical director na si Doy Loretta na nag-premiere noong Valentine's Day. Makikita po sa music video na kinunan sa Tagaytay at idinarek ni Sherrard Yu ang nakakadala at emosyonal na pagganap ni Jake sa isang tao na naranasan ng saya at sakit ng pagmamahal. By special appearance din sa video ang partner ni Jake na si Shire Aquino na nagustuhan ng mga manonood. Sabi naman ng isa, "I get goosebumps each time I hear Jake's version of this song. It never fails. It happens every time. Gosh!
that voice is full of passion. Kasama raw po ang classic Visayan love songs sa album na kaibigan kay Troy Loretta OPM Collective Volume 1 na co-produced ng ABS-CBN Music International at nagtalampok sa iba pang Pinoy love ballads na ininterpret ng ilan pang world-class talents. Samantala, ipinalabas ulit ang critically acclaimed at award-winning documentary na Jake and Charisse tungkol sa gender transition at musical journey ng Filipino singer sa NHK General TV sa Japan noong pong 14 po ng Pebrero. Ayon sa NHK executive producer na siya Shinya Suda, nakaka-empower ang istorya ni Jake lalo na po sa mga nahihirapang mabuhay sa kanilang katotohanan. And by allowing people to witness his vulnerability, Jake has proven that one can survive life's hardships at that experience can sometimes enrich music and art at a deeper level. Ay, naku, ewan ko lang po kung ano. Pero napanood ko po yung talagang very emotional na music video ni Charisse or Jake Cyrus na ngayon. It's good to watch it. And talagang makikita mo yung passion niya kung paano siya kumanta. Maganda po yung rendition, maganda po yung interpretation. So, saludo ako sa kanya dun. At tumpleto na po ang mga chika para sa hapon na ito. Konti mo na pong patalastas.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Great music coming your way and more happy tunes para po sa inyong afternoon dito lang po sa Tinig Pinoy. And syempre naman po, hindi tayo pwedeng maging sulky-sulky. Kailangan pong medyo, you know, banat-banat po tayo ng buto. Kaya mga dance tunes po itong ibibigay po para sa inyo dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Keep listening! Pakinggan niyo po!
Kasama, buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang. Sa'yo ako'y lalapag. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Kaya sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Narunin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligay. Minuto naghihintay ng tawa mo, marinig lang boses mo, masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang taming inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligay. Sa'yo ako'y matapang. Kaya sa'yo ako'y lalapag. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Kaya sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Narunin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligay. Sana'y tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iliwanag. Ang buhay kong ito'y na dati-dati. Di ganito na kaligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosas sa troko. Iliwanag yun ang buhay mo. Pagmulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon. Sa bawat araw na harapin, gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta.
kwento ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalapag. Para sa'yo, pagkamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagkamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit na sasapat. Ibigin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Nandito ka, ako'y liligaya.
You got my heart and you had it the first day we met. One look at you and I knew this as good as it gets, yeah. I look in your eyes and I'm watching the sunset. I need this forever, baby, I need this forever. Cause I
lose myself around you, girl, you got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay.
Rest of my life, ride or die with you. That's just what you do.
There ain't nothing in this world, nothing in this world like a Filipino girl. There ain't nothing in this world, nothing in this world like a Filipino girl.
You got me here. There's so much I want to say. Like, I love the way that you light up your room. I need you back like the sun in the moon. I see the future and baby, it's you. I see the future and baby, it's you and I.
Use myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me want to stay
here. I could spend the rest of my life ride or die with you. That's just what you do, girl.
There ain't nothing in this world. Nothing in this world like a Filipino girl. There ain't nothing in this world. Nothing in this world like a Filipino girl.
There ain't.
When I first saw you, I was like, damn, I want you. I couldn't stand on falling into your bed and we stay till the morning. Can I be honest? Pag-ising sa umaga di, walang alam. Ikaw ang tanging nasa isip. O binibini, ikaw yung laging panaginip. Halika na, baby, nasasabi ka kulitli. And if you find a Filipina and she find you, better keep her. Cause there ain't nothing like a Filipina girl.
Ang problema
Pinoy.
Para po sa mga may kaarawan, nagdiwang ng kanilang kaarawan at magdiriwang po ng mga kaarawan, babating ko na po kayo. Lalong-lalo na po belated happy birthday po sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Katulad po ng ating Ate Kawara Noblejas, ang ating pong mga inaanakis, Melody Ugarte, Val Yumul, of course, my dearest Tita Brenda, to Tito Valer Hernandez, to my kumaring Ofin Villacruzis, at saka sa ating kaibigang Jerby Montarde, to Emerson Nofable, to Jorge Marquez, to Rodel Bulan, to Maria Lourdes Samin, at saka po sa ating kaibigan na si Ken Sia, pati na rin po, ay, today is Ken's birthday plus si Rina, my cousin, Rina Maldita. Kamusta na ba yung baby natin dyan? At saka advance happy birthday po sa ating dearest Iron Gamiao, to sis Rebecca Alasas, at to my dearest Irene Bautista, advance to Boyer Manapaya, advance to George Castro, advance to Jason Tupalado, advance to my dearest Ate Cha, advance happy birthday, may you rest in peace, and we love you so much. And like I said, today is Rina and Kensia's birthday, so Rina, hopefully ay nag-enjoy ka together with the family, and may you have more birthdays to come. At sa lahat po ng magdiriwang ng kanilang kaarawan na hindi ko nabate, happy happy birthday po mula sa Tinig Pinoy, and may you have a very very good year, at sana po ay lagi kayong protektahan ng ating poong may kapal. Happy happy birthday.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At sa isang oras at kalahating nagtapos, gusto ko po magpasalamat at magpaalam na po sa inyong lahat. Ito po si Cookie, nagsasabi po ng isang magandang hapon para po sa inyo. At sa susunod na Saturday po, ang next chance natin na magkasama pong muli dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Same time, same dial. And let's have a good time once again. Kaya po sa pagtatapos ko ay magbibigay lang po ako ng konting paalala. Huwag po tayong makalimot ng mga pinagpapayo po sa atin na mag-QR code, mag-sanitize, mag-social distancing, at mag-mask po. As much as possible, yun lang po ang makakatulong sa atin para tuloy-tuloy po ang ligaya natin at hindi mo na naman tayo na maka-experience ng lockdown. Kasi alam ko po, pare-parehong ayaw nating mangyari yan. So, sa hapon na ito, a very, very safe afternoon to you all. God bless you all. Cookie, signing out. Paalam na po.
Papa.
mababali kailanman ay di ko kayang sabihin ayoko sa'yo. Itaga sa bato ang pangako sa'yo ay hindi mababago. Para sama ka, ililibot kita sa palasyo ng pusong ikaw ang prinsesa. Ako ang alipin hanggang sundin ang lahat ng iyong utos kahit na mahirap.
Ikaw lang at sa'yo nga'y maghihintay sa'yo.